Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հակասական տեղեկություններ հադրութում ծավալվող իրադարձությունների մասին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հերքում է Տող գյուղի մոտ մարտական գործողությունների վերսկսման մասին Բաքվից հնչող պնդումները։ Երբ և ինչ պայմաններում տեղի կունենան արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, քաղաքական ուժերն արձագանքում են վարչապետ Փաշինյանի կիրակի երեկոյան հեռարձակված հարցազրույցին։ Թուրք զինվորականները ժամանում են Ադրբեջան, հրադադարի դիտարկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով նախնական տեղեկությունների համաձայն կենտրոնը տեղակայված է լինելու Աղդամի շրջանում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքումյանը։
Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ բանակը շարունակում է խստորեն պահպանել հրադադարի ռեժիմը, նշելով, որ ադրբեջանական կողմը ապատեղեկատվություն է տարածում։ Երեք ուշ երեկոյան ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, թե Հադրութի շրջանի Տող գյուղի մոտ հայ և ադրբեջանցի զինվորականների միջև մարտեր են սկսվել, երկու կողմն էլ զոհեր և վիրավորներ ունի։ Հայաստանի ազգային ժողովում այսօր մեկնարկել է արտահերթ նստաշրջանը, մի շարք օրենսդրական փոփոխություններից բացի օրակարգում է նաև ԲՀԿ անդամ Նաիրա Զոհրաբյանին մարդու իրավունքների պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից զրկելու հարցը։ Վերջինս Facebook-յան իր գրառման հետ կապված մեղադրանքը չի ընդունում և այսօր ասել է, թե քվեարկությունից հետո կդիմեն սահմանադրական դատարան։ Արտահերթ նստաշրջանը սկսվելուն զուգահեռ ընդդիմությունը ազգային ժողովի շենքի մոտ բողոքի ակցիա է սկսել։ Նրանք պահանջում են, որ խորհրդարանը քննարկի վարչապետին պաշտոնանք անելու հարցը։ Ցուցարարները խոչընդոտել են մի քանի պատգամավորների մուտքը ազգային ժողով։ Հայաստանի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարներ Արա Այվազյանը և Մոհամմադ Զարիֆը այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության, զրույցի ընթացքում քննարկվել են երկկողմ համագործակցության և տարածաշրջանային օրակարգի հարցեր։ Երկրորդ նախագահի Facebook-յան ոչ պաշտոնական էջը Երևան Today-ի մի լուր է տեղադրել, ըստ որի Մոսկվայում գտնվելու ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետ, քննարկելով Հայաստանի և Ղարաբաղի անվտանգությանը առնչվող հարցեր և ներքաղաքական իրավիճակը։ Երկրորդ նախագահ գրասենյակի պատասխանատու Վիկտոր Սողոմանյանը լուրը չի հերքել, բայց և հրաժարվել է մանրամասներ փոխանցել։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը կիրակի օրը ստորագրել է 2021 թվականի բյուջեի նախագիծը, որը նաև կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարի և օգնության փաթեթ է պարունակում։ Ընդհանուր առմամբ 2,300,000,000,000 դոլար կազմող բյուջեի նախագծի ընդունումը կառավարությանը հնարավորություն կտա խուսափել շատդաունից։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ Հադրութում ծավալվող իրադարձությունների մասին։ Կիրակի երեկոյան ադրբեջանական լրատվամիջոցները տեղեկություն տարածեցին Հադրութի շրջանի Տող գյուղում ծավալված մարտական գործողությունների և դրանց հետևանքով մեկ ադրբեջանցի զինծառայողի մահվան մասին։ Նշեմ սակայն, որ Տողը դեռ հոկտեմբերին անցել է ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ և արդեն շուրջ երկու ամիս է, ինչ այս շրջանում տեղակայված հայկական ստորաբաժանումներ չկան, դրան էլ գումարած պաշտոնական Ստեփանակերտը նշում է, որ եթե Հադրութ Հադրութի շրջանում իրադրությունն իրոք լարված լիներ, ապա որոնողական աշխատանքներն այստեղ այսօր հազիվ թե շարունակվեին, թեման մանրամասնում են Անես Սահակյանը։
Արցախի պաշտպանության բանակն արձագանքել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարությանը, թե Հադրութի Տող գյուղի մոտակայքում հայկական զինված խմբավորում հարձակվել է ադրբեջանական ստորաբաժանման վրա։ Ադրբեջանական կողմը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել 3 ամսվա ընթացքում և մինչև այս պահը Արցախի պաշտպանության բանակի որևէ ստորաբաժանում, որևէ զինծառայող որևէ գործողության չի մասնակցել և որևէ պատահար չի գրանցվել, հայկական կողմից անգամ մեկ կրակոտ չի արձակվել։ Այս պարագայում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից տարածված հայտարարությունը այլ կերպ, քան քարոշչական սադրանք հնարավոր չէ որակել, հայտարարում է պաշտպանության բանակը։ Ավելի վաղ 3 PM-ից անց Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն էր հերքել ադրբեջանական կողմի տարածած լուրերը և հիշեցրել, որ Տող գյուղը գտնվում է ադրբեջանական ամբողջական վերահսկողության ներքո։ Ազատության հետ զրույցում այսօր նախագահ Արայիկ Հարությունյանի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը տեղեկացրեց, որ Հադրութի շրջանում Տողի հատվածում այսօր շարունակվում է են արտակարգ իրավիճակների ծառայության որոնողական աշխատանքները եւ դրանք չեն դադարեցվել ադրբեջանական հայտարարությամբ պայմանավորված։ Այսօր ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն տարածեց, գրելով մեջբերեմ, թե ադրբեջանական ստորաբաժանման վրա հարձակվել է կամ հայկական զինված խումբ, կամ տարածքում հայկական զինված ուժերից մնացած 6 հոգանոց ջոկատ։ 6 հոգին էլ ըստ ադրբեջանի սպանվել են, ադրբեջանական կողմը եւս ունի զոհ։ Հայկական կողմը այս մասին որևէ տեղեկություն չի հայտնում։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայության ներկայացուցիչ Հունան Թադևոսյանից հետաքրքրվեցինք, թե եթե ադրբեջանական կողմը չի ստում եւ Հադրութի տարածքում եղել է ողջ մնացած հայերի խումբ եւ 3 սպանվել է ադրբեջանական բանակի ստորաբաժանման կողմից, արդյոք նրանց մարմինները այսօր հասանելի կլինեն փրկարարներին։
Դիակները հասանելի կլինեն, որովհետեւ միջով այս պահը որևէ խոչընդոտ չի եղել, այդպես որ դիակները չտան, խոչընդոտել են ոչ թե դիակները տալու առումով, այլ որոնողական աշխատանքները իրականացնելու առումով այս նոյեմբերի 13-ից միջև այսօր, բայց դիակներ վերադարձնելու պահով չեմ կարծում, թե դիակները չեն փոխանցելու։ Ինձ նաև հավանականությունը մեծ է, որ այդ տարածքում գուցե եղել են թաքնված մարդիկ, հենց նրանք են եղել, դա արդեն այդ ուրեմն իրավիճակին ես չեմ տիրապետում։
Ազգային ժողովում այսօր մեկնարկեց արտահերթ նստաշրջանը, որի օրակարգում 1 տասնյակից ավելի հարցեր են ընդգրկված խորհրդարանի աշխատանքներին զուգահեռ։ Ազգային ժողովի մուտքերի մոտ հավաքվել էին ընդդիմադիր 17 կուսակցությունների համակիրները, ընդդիմադիրները պահանջում էին, որպեսզի խորհրդարանի այս տարվա վերջին նստաշրջանի ընթացքում պատգամավորները վերացնեն ռազմական դրության ռեժիմը և անվստահություն հայտնեն վարչապետ Փաշինյանին, նշեմ սակայն, որ ընդդիմադիրների և իմ քայլը ներկայացնող պատգամավորների երկխոսության փորձն այնքան էլ հաջողված չէր խորհրդարանին հարակից տարածքում, այսօր աշխատում էր նաև Ռան Ալբանդյանը։
Այսօր ազգային ժողովի Դեմիրճյան մուտքի մոտ հայրենիքի փրկության շարժման ակցիայի մասնակիցները փորձել են խոչընդոտել իմ քայլական պատգամավորների մուտքը խորհրդարան։ Չնայած տեղում բազմաթիվ ոստիկանները ինձ ծառայություն իրականացնում, բախումներ են եղել պատգամավորների և ցուցարարների միջև։ Պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանի դեպքում գործը նաև Հայոյանքի, Գաշկշոցի և Ծեծկրտուկի է հասել։ Ավելի ուշ ազատության հետ զրույցում պատգամավորը տեղի ունեցածը սադրանք որակեց, իր քայլերն էլ ասաց ինքնապաշտպանության շրջանակներում էին։
Տեսանյութում էլ է երևում, որ ես անգամ պատմանս եմ փակում, ասում դե լավ, թող վիրավորեն, մինչև ոստիկանությունը գգա, տեսնենք ինչ է կատարվում։ Այդ պահին մեքենայի մեջ մեծ բարձր աղմուկ լսվեց, դիմացից կամ հետևի հատվածից մեկը շատ ուժեղ հարվածում էր մեքենայից, 1-2 անգամ հարված տեսեցի, և պարզապես իջնում էի մեքենայից, ասացի, ով է հարվածել արա։ Ու եղավ այն, ինչ որ եղավ։ Ես իմ աչքի առաջ ունեցել եմ նաև այդ պահին, օրինակ այդ նույն հատվածում, նոյեմբերի 9-ի գիշերը տեղի ունեցել հարցակում ազգային ժողովի նախագահի վրա։ Այո, եթե քեզ հարվածում են, եթե քեզ ուզում են խփել, եթե քեզ վիրավորում են, ինքնապաշտպանությունը իրենից ենթադրում է, որ դու դրան համաչափ պետք է օրինակ պաշտպանես քեզ։ Այլ բան կլիներ իմ կարծիքով, եթե օրինակ ինձ ձվերով կամ բռունցքով հարվածել փորձողներին, ես օրինակ հրացանով կրակեի իրենց վրա։ Ես կարծում եմ, ես անհրաժեշտ ինքնապաշտպանության եմ դիմել և համաչափ։
Կիրակի երեկոյան հանրային հեռուստատեսության եթերում հեռարձակվեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ծավալուն հարցազրույցը, որի ընթացքում տարբեր կողմերից քննադատության տարափի տակ հայտնված կառավարության ղեկավարը կրկին երկրորդ անգամ անցած շաբաթվա ընթացքում խոսեց արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման մասին, որոնք ըստ Փաշինյանի կայանալու են 2021 թվականին։ Դիմադիր 17 կուսակցությունների վարչապետի թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանն արդեն իսկ հայտարարել է, թե Փաշինյանը սկզբում պետք է հրաժարական ներկայացնի նոր երկրում արտահերթ ընտրություններ կազմակերպվեն։ Իմ քայլի ներկայացուցիչների պատասխանը, սակայն, սպասելի է, Փաշինյանը հրաժարական չի ներկայացնելու և հենց նրա ղեկավարած կառավարությունն է զբաղվելու արտահերթ ընտրությունների կազմակերպմամբ։ Այս մասին կիրակի երեկոյան Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում նշեց ազգային ժողովի փոխոսնակ Լենան Ազարյանը։
Նախ պետք է ասեմ, ինչու որոշեցինք արտահերթ ընտրությունների մասին քննարկումներ հրավիրել, որովհետև հասկանում ենք, որ կան քաղաքացիներ, որոնք գուցե այլևս չեն ցանկանում, որ մենք լինենք կառավարող ուժ, և միևնույն ժամանակ չեն ցանկանում միանալ այն խմբակին, որ մարդկանց վիրավորում է հրապարակներում, և կարծում ենք, որ պարտավոր ենք նաև մարդկանց ընտրություն կատարելու հնարավորություն տալ։ Այդ իսկ պատճառով մենք սկսում ենք քննարկումներ քաղաքական ուժերի, խորհրդարանական և արտախորհրդարանական 2021 թվականին ընտրություններ կազմակերպելու վերաբերյալ։ Այո, վարչապետը չնշեց 2021 թվականին կոնկրետ որ ամսվա մասին կլինի, կոնկրետ որ ամսին կլինի ընտրությունները, բայց ես կարծում եմ հենց այդ քննարկումների ժամանակ քաղաքական ուժերը պետք է գան համաձայնության, գտնելու այն ամենահարմար ժամանակաշրջանը, երբ որ կլուծված կլինեն հարցերը գերիների հետ կապված, հայտնաբերված կլինեն գերիները բոլոր, վերադարձած կլինեն Հայաստան, սահմանների հետ կապված հարցերը կլուծվեն, և մարդիկ հնարավորություն կունենան հանդարտ որոշում կայացնել, քաղաքական ուժերը լսելի կլինեն բոլորի համար, և քաղաքացին արդեն իր ուժը և դերը վերգտած քաղաքացու պատասխանատվությամբ որոշում կկայացնի իր և իր երեխայի ապագայի հետ կապված։
Հիմա ընդդիմությունը, որ այս պահին պահանջ է դրել վարչապետի հրաժարականի մասին, ասում է, թե իրենք համաձայն չեն արտահերտ ընտրությունների առաջարկին։ Գտնում են, որ վարչապետը հենց հիմա պետք է հրաժարական տա, խորհրդարան ընտրի իրենց թեկնածուին, իբրև վարչապետ, և ձևավորվի պրոֆեսիոնալների կառավարություն։ Ի դեպ, նույնպիսի պահանջներ է ներկայացնում նաև հանրապետության նախագահը։ Ինչպես եք մեկնաբանում
այդ հարցին? Արդեն անդրադարձել ենք հրաժարական, վարչապետի հրաժարականի պահանջը մենք ողջամիտ չենք համարում, անհնար է այդ պահանջը իրականացնել, բայց դրա փոխարեն մենք առաջարկում ենք արտահերտ ընտրություններ, և մեզ համար համենայն դեպս կարելի է, արդեն բացատրությունը տվել ենք, թե ինչու են նրանք պահանջում հրաժարական և չեն պահանջում արտահերտ ընտրություններ։ Պատասխանը շատ պարզ է, քանի որ հասկանում են, որ արդար, ազատ, թափանցին կտրությունների միջոցով նրանք չեն կարող դառնալ կառավարող ուժ, և այս հրաժարականի պահանջի միջոցով ընդհանրապես ձգտում են իրագործել իշխանության զավթման իրենց ծրագիրը, որը, ասացի, անհնար է, որ իրականություն լինի։
Ազգային ժողովն այսօր այլ հարցերի թվում քննարկում էր նաև զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին կատարվող վճարումների չափն ավելացնելու հարցը։ Հիշեցնեմ, մինչ այժմ Հայաստանի բոլոր աշխատող քաղաքացիներն իրենց աշխատավարձերից հազարական դրամ էին փոխանցում հիմնադրամին։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում արձանագրված զոհերի և վիրավորների մեծ թիվը, սակայն, եկավ վկայելու, որ եթե նախկինում կատարվող այս վճարումները բավարար էին ծառայության ընթացքում զոհված զինծառայողների հարազատներին կատարվող վճարումները կամ վիրավորներին հատկացվող փոխհատուցումներ տրամադրելու համար, ապա այսօր իրադրությունն արմատապես փոխվել է։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի հատկացումների նոր դրույքաչափերի մասին պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Այսօր ազգային ժողովում հրավիրված արտահերտ նիստում քննարկվեց զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին կատարվող վճարումների դրույքաչափերը հաջորդ տարվանից բարձրացնելու հարցը։ Գործադիրն առաջարկում է 1000 դրամի փոխարեն աշխատող քաղաքացիներից 1500-ից 15000 դրամ գանձել ըստ աշխատավարձի չափի։ Հայաստանի պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը օրենսդիրին ներկայացրեց արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը, հիմնավորելով պատերազմից հետո հիմնադրամի գումարները բավարար չեն հատուցումը շահառուներին ժամանակին տրամադրելու համար։
Որտե գրվել է կիսա պրոգրեսիվ համակարգը, մասնավորապես այժմ համապատասխան եկամտի չափին համապատասխանելու է որոշակի ֆիքսված գումար։
Ըստ օրինագծի, մինչև 100,000 դրամ աշխատավարձից ամեն ամիս կգանձվի 1500 դրամ, 100,000 մեկ դրամից մինչև 200,000 դրամ ստացողից 3,000 դրամ, 200,000 մեկից մինչև 500,000 դրամ աշխատավարձի դեպքում 5,500 դրամ, 500,000 մեկից մինչև 1 միլիոն դրամի դեպքում 8,500 դրամ, 1,001 դրամ և ավելի հաշվարկման բազայի դեպքում 15,000 դրամ։ Անհաձեռնարկատերերը և նոտարները դրոշմանիշային վճարը կատարելու են այլ դրույքաչափով, նվազագույն 18,000 դրամից սկսած մինչև 180,000 դրամ։ Ներկայացված ծանրագրերը պատգամավորների այդ թվում Իշխող Իմքայելի մոտ մտահոգություն առաջացրեց։ Սոցիալական անհամաչափ բեռ է դրվում մարդկանց վրա։ Առաջինից երկրորդ ընթերցում շեմերի փոփոխության անհրաժեշտություն են տեսնում։ Մասնավորապես իշխանական Գևորգ Պապոյանը թվերով ներկայացրեց անհամաչափությունը. 200,001 դրամ աշխատավարձ ստացողը վճարելու է իր աշխատավարձի 27%-ը, իսկ 1,000,000 դրամ ստացողը 0,85%-ը։
700-ից միլիոն ու կես հատվածի վրա մի փոքր մենք բեռը բարձրացնենք եւ դրա փոխարեն օրինակ 200-ից 300,000 դրամ ստացող մարդկանց վրա, որոնք որ այդ աշխատավարձով տուն են պահում հազիվ, մենք իրենց համար բեռը իջեցնենք, որովհետեւ մեզ ինչքան փող է պետք։ 23 միլիարդ դրամ փող է պետք։ Այս փողը մենք պետք է հավաքենք, պետք է մեր քաղաքացիները, մենք բոլորս պետք է տանք, բայց պետք է այնպես անենք, որպեսզի ավելի արդարացի լինի։
Հանգստյան օրերին հայտնի դարձավ, որ թուրք զինվորականները ժամանել Ադրբեջան Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի դիտարկման համատեղ ռուս-թուրքական կենտրոնի աշխատանքներին մասնակցելու համար։ Այս կենտրոնի լիազորությունների կազմի և տեղակայման վայրի շուրջ բանակցությունները սկիզբ առան դեռ նոյեմբերին, որոշ տեղեկությունների համաձայն Անկարայի և Մոսկվայի միջև լուրջ տարաձայնությունների առիթ հանդիսանալով։ Այժմ կարծես ռուս-թուրքական հակասությունների մի զգալի մասը հաղթահարված է և արդեն առաջիկա շաբաթներին դիտարկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը կսկսի իր աշխատանքները։ Լսենք Լուսինա Մուսայելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի վերահսկման ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը Ադրբեջանում կսկսի գործել հունվարից։ Թուրքիայի զինված ուժերի զինծառայողները բրիգադային գեներալի հրամանատարությամբ ուղևորվել են Ադրբեջան։ Այս մասին հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները վկայակոչելով պաշտոնական աղբյուրները։ ՆՏՎ թուրքական հեռուստաընկերության հետ զրույցում Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը ընդհանրապես հայտնել էր, որ խոսքը 6 տասնյակ թուրք զինվորականներից կազմված անձնակազմի մասին է։
Ադրբեջան եւ Ռուսիա բո օրտակ մերկեզի երիխոնությունը
մտա Ադրբեջանում նրանց տեղակայման ժամկետները թուրքական կողմը պետք է քննարկի Ռուսաստանի հետ։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, թե հրադադարի վերահսկման այդ կենտրոնը տեղակայվելու է Աղդամի շրջանում, Լեռնային Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու հարցով։ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև ստորագրված երկկողմ հայտարարությունը տարածաշրջանում նախատեսում է բացառապես ռուսաստանյան խաղապահների ներկայություն։ Երկկողմ պայմանավորվածության ձեռքբերումից հետո, սակայն, Բաքուն հայտնեց, թե տարածաշրջանում իր ներկայությունը կունենա նաև թուրքական զինվորական անձնակազմը։ Երկկողմ պայմանավորվածություններից մեկ օր անց Թուրքիայի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները համատեղ դիտորդական կենտրոն ստեղծելու վերաբերյալ հուշագիր ստորագրեցին։ Ըստ այդ փաստաթղթի, կենտրոնը հավաքագրելու է հրադադարի պահպանման մասին տեղեկատվությունը և ուսումնասիրի համապատասխան բողոքները։ Ռուս-թուրքական համատեղ առաքելության մասին կողմերն առայժմ այլ մանրամասներ չեն հայտնում։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր շտապել փարատել, մասնավորապես հայկական կողմի մտահոգությունները հավաստիացնելով, որ որևէ թուրք խաղապահ չի ուղարկվի Լեռնային Ղարաբաղ։ Ռուսաստանի անդիվանագիտության ղեկավարի խոսքով թուրք դիտորդների տեղաշարժի սահմանները կսահմանափակվեն Ադրբեջանում դիտորդական կենտրոնի գտնվելու վայրով։
Границы мобильности турецких наблюдателей
Թուրք դիտորդների շարժունակության սահմանները սահմանափակվում են աշխարհագրական այն կոորդինատներով, որոնք կսահմանվեն Ադրբեջանի տարածքում հրադադարի վերահսկողության ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի համար։ Դա Ադրբեջանի այն տարածքն է, որը մոտ չէ Ղարաբաղին և հավելյալ կհամաձայնեցվի։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։